Puhua teille kaikille. Kiitos. Tervetuloa sanoista.
Amen. Tervetuloa.
On aina hyvä tulla, kun tietää, että otetaan vastaan. Se on aika nolo tunne, kun ei olisi sanottu yhtään mitään. Pitäisi olisi vaan hiljalleen oleskeltu. Anteeksi, apaan puhelimeen tässä hiljaisella. Mä oon muistanut aikaisemmin. Yleensä käy niin, että se soi juuri kesken parhaimman hetken. Terveisiä Pohjanmaalta, Kokkolasta, sieltä Kälviän seudulta. Meillä on kilometrin matka merelle vaan siitä, ja uskokaa te älkää, niin nyt on jo laulujoutsene tulleet. He kailottavat siellä, kun meidän ohi virtaa siitä Kälviän joki, joka on vähän samanlainen kuin mun kotipuolella Laihialla, tuossa Vauhrilla sukertaa, niin on vastarannalla päällään. Sen verran kapia, niin ne kailottavat siellä ja läiskivät vettä siivillään. Rakastuneena taas siihen samaan puolisoon kanssa on lentäneet tuolta lämpimistä maista. He siivillään innoissaan hakkaavat siinä ja alkaa kevät, valoa tulvii. Saankoon se myös sydämessäsi? Jumalan valo tulvia tässä pimeässä, märäntyneessä Suomen maassa tänä päivänä. Jos ei kohta kehtaa sanoa maailmalla, että on Suomesta lähtöisin. Me tarvitsemme uuden kosketuksen tässä maassa, ja sen takia tässä olen rukoillen tullut kuulijani sinun eteesi, että olisi sanoma Jumalalta, hänen sydämeltään eikä rahnastolta. Näissä meikäläisten nimissä, niin kuin hyvin tiedät, ei näissä mitään erikoista ole. Tavallisia kuolevaisia, 92 kiloa pelkkää savea. Sillä ei ole paljon merkitystä iankaikkisessa katselmuksessa, ellei Jumala voitele. Ja sen takia, kun nyt yhdessä ollaan koolla täällä ja vietetään tätä hetkeä, ennen kuin siirrymme pyhään kyriokseen kärsimyspöytään, jossa leivässä esikuvana näkyy koko Kristuksen nuoruus, paras miehuus, joka uhrattiin meidän takia. Ja niin kuin vanha ranskalainen veli sanoi, että viinissä hehkuu, helmeilee mahtavasti Kristuksen syntymä, lapsuus, nuoruus ja paras ikä, jolloin hän vuorottaa verensä ihmisten tähden. Joka kerta, kun saat leivän huulillesi ja juot Kristuksen maljasta, niin muista, se on sellainen liiton veri, joka ikinä vanhenee. Täällä muut liitot tahtoo romuuntua, ei ne kestä toisilla kovinkaan pitkään. Ja ne petetään niin valtiollisella kuin yhteiskunnan muillakin tahoilla, mutta Kristuksen liitto kestää. Ja muista, että se ei ole sinun hurskauteesi eikä sinun onnistumiseesi perustettu. Eikä siinä ole mitään pohjaa siihen, että sä oot jotakin hienompaa sukua. Samanlaisia torikassin kantajia me ollaan kaikki. Käytetäänkö me sitten menneniä tai vähän parempia aineita? Samoja torikassin kantajia vaan. Ja se on suurta armoa, että olemme tänään yhdessä koolla. Eihän meillä tähän mitään etuoikeutta olisi. Tämä on Jumalan puhdasta armoa. Ilo on viettää hetki sun kanssa. Ja me tämän kolmen tilaisuuden myötä hyvin pitkälti liikumme tässä Kristuksessa, Jeesuksessa, jonka persoonaa olen viime vuosina erityisesti tutkinut, kun nyt on päässyt vapaaksi taiteilijaksi. Eli saa eläkemiehenä aamulla katella ikkunasta, kun muut polkee aamulla räntäsateessa työmaata kohti. Niin saat itse keitellä kahvia vielä siinä ja avata kirjastossa teoksia ja uppoutua tutkimaan näitä Kristuksen persoonaan liittyviä kysymyksiä. Mä en tiedä mitään persoonaa niin mielenkiintoista kuin Jeesus. Vaikka sä osaisit kirkkohistorian kannesta kanteen ulkoa ja tuntisit kaikki saarnan tekstit ja äänen painotkin ja tuntisit kaiken uskonnollisuuden, mutta et tunne tätä miestä Jeesusta. Kaikki on tyhjää. Kristus persoonana sinussa henkilökohtaisessa tuntemisessa on numero ykkönen. Ja sen takia, kun tässä yhdessä näitä nyt kolmen tilaisuuden myötä vietämme, niin viimeisen tunnin aikana, sitten sunnuntaina, pysähdymme sitten enemmän katsomaan sellaista asiaa kuin antakaa kunnia. tälle messiaalle pojalle, joka hankki sen omalla verellään. Ja mitä kunnian antamiseen tulee, niin siinä menemme sellaisia muutamia näkökohtia alaviitteenä yhdessä läpi silloin sunnuntaina, jossa katsotaan, mitä kunnioittaminen tarkoittaa. Ja toisen päivän aikana me, kun tullaan sitten huomenna koolle, niin silloin me katsotaan, minkälaista sakkia se oli, joka tuomitsi Jeesuksen. Tänään yhdessä katsomme Pontius Pilatuksen kolmea virhettä. Rikastuaksemme siitä näkökulmasta, jonka Raamattu osoittaa Kristuksen täytetyssä työssä, minkä hän teki. Ensinnäkin mies, joka syntyi luonnon lakien vastaisesti tänne, on käsittämätön totuus. Se on kautta historian kiinnostanut tutkijoita ja pysäyttäneet tutkijoita, ja ovat monet joutuneet toteamaan, että ole kovinkaan paljon päässyt eteenpäin. Martin Lutherhan käytti muutamissa asioissa aika lentävää esimerkkiä, kun tuli kysymykseen Kristuksen tunteminen ja yleensä sen ajan kreikkalainen filosofi. Hänhän sanoo näin Luther, että kahdessa hienossa esimerkissään, että julistajat, papistot, jotka eivät tunne henkilökohtaisesti uskon kautta elettyä elämää, eli eläytymistä Kristukseen, heidät olisi parempi lähettää Ateenaan. Siellä on uteliaita miehiä keskustelemaan tyhjässä tunninkin. He halusivat atenalaiset kuulla kaiken aikaa uutta. Ja sen takia Paavali joutui siellä sanomaan aikanaan, että tälle tuntemattomasta Jumalasta, jonka te olette tähän nyt tämän patsaan tehnyt, niin haluan puhua teidän kanssanne. Niin siihen sanoi Luther, että sinne ne pitää lähettää. Että Jeesuksesta puhuminen tarkoittaa, että henkilö tuntee sen persoon. Toisen, minkä hän sanoi, että juuri nämä opillisesti hapuilevat ihmiset kautta koko 20, silloisen 15 vuosisadan aikana, jotka tänäänkin 20 vuosisadan jälkeen, niin me tiedämme, niin loppujen lopuksi ilman sitä sisäistä uskoa, joka syntyy sinuun ja minuun lahjana Kristuksesta. Koko uskonnollinen elämä on pelkkää pimeässä huoneessa, sysipimeässä huoneessa, yrittää etsiä mustaa kissaa. Se on yhtä lailla hapuilua. Järjellisesti ei koskaan voi ymmärtää Jeesusta. Järki on niin äärimmäisen huono opas, kun se on niin rajattu. Se on rajattu siihen, minkä sinä olet oppinut opettajaltasi. Se on rajattu siihen, minkä sinä olet jollain tavalla älynnyt opettajaltasi. Usko, se nostaa ihmisen näkemään kauas, kauas järjen rantojen taa. Ja sen takia tämä on ihme juttu. Tämä on merkillinen, kyllä Jeesus oli aikansa merkillinen taistelija. Ja sen takia, kun ajatellaan tällaista kohtaa, niin varmasti on syytä meidän yhdessä pysähtyä Raamatun äärellä muutamiin jakeisiin, jotka nousevat täältä silmäämme eteen ja katsoa niitä yhdessä, josta sitten katsotaan Pontius Pilatuksen kolmea virhettä. Luukkaassa sanotaan hyvin, ennen kuin menemme Johanneksen kirjeeseen, lääkäri Luukas nimittäin erityisen tarkasti seurasi asioita. Hän oli hyvin lähellä apostoli Paavalia, eli Paavalin lähellä silloissa Roomassa, joku Paavali oli vangittuna, hän tuli tarkkaan tietämään kirjoituksia. Hän hyvin pitkälti perehtyi Paavalin tämmöiseen ulosantiin, puhetapaan, ja hän sen kautta teki hyvin tarkat muistiinpanot erittäin tämmöiselle tarkalle, ehkä kirjaimtyypillekin, Teofiilus, jolle hän teki tarkan selonteon, niin kuin hän kirjoittaa Luukkaan evankeliumin alussa, että olen tarkkaan kirjoittanut sinulle. Niin hän kertoo täällä aika tarkasti, jopa tarkemmin kuin Johannes, hän kirjoittaa muutaman näkökulman täällä, ja sieltä me otamme lähtökohdaksi Jeesuksen kuoleman hetkestä kohdan, Luukas 23 ja 34. Kohdan, josta paljon on keskusteltu, joka loukkasi papistoa. Koska tämä oli yleinen sanonta, mitä käytettiin silloin juutalaisuudessa. Se kosketti fariseuksia, koska he yrittivät viisaudessaan käyttää samoja sanontoja. Ja kuuntelepa, miten se sanotaan. Mutta Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittää niistä arpaa. Siinä on mahtava sana tuo isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Se on iso asia meillä. Jos se silloin kuulijat loukkasi silloista kuulijakuntaa. Joukossa oli näitä kirjanoppineita, variseuksia, laintuntijoita, erilaisia viisaita ihmisiä, jotka olivat tottuneet synagogissa sanomaan juuri kansalle, joka saattoi esiintyä taitamattomasti. Sillä tiedätte hyvin, että silloin kun Jerusalemin vaikeudet alkoivat vuonna 69 jälkeen Kristuksen taivaaseen astumisen, niin perimätiedot väittävät juutalaisissa historiassa, että varoituksena Jerusalemin yllä oli melkein kuukauden ajan tämmöinen valoisa miekanmallinen valo taivaalla. Ja sen takia papisto usein julisti, että anna heille anteeksi, sillä ei kansa tiedä. Kirjoitti aikana historioitsija ylös sen kohdan, että tuo niskuri kansa, tyhmästi elävä kansa, ei ole silmillään nähnyt eikä korvillaan kuullut julistusta, eivätkä tajunneet, mitä on kohtalo tekevä, kirjoittaa siinä. Niin kuin on tänäkin päivänä. Näkökyky on mennyt, kuulokyky on mennyt, ainoa mikä on jäljellä on vahva uskonto, joka ei ole sydäntä syvemmälle mennyt. Se oli uponnut mieliimme ja henkeemme, että me voisimme elää siitä. Ja nyt kun ajatellaan, hän tällaisen kohdan tuo ja samaan hengenvetoon sitten Matteus, joka sai mahtavan aseman Kristuksessa, Johannes kirjoittaa sitten 19 ja siitä alusta näin. Silloin Pilatus ruoskitti Jeesuksen. Sotilaat väänsivät kruunun orjan tappuroista, panivat sen hänen päähänsä, pukivat hänen ylleen purppuraisen viitan. Toinen toisen jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat, ole tervehditty juutalaisten kuningas, ja löivät häntä kasvoihin. Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille, katsokaa minä tuon hänet ulos, jotta tietäisitte, etten löydä hänestä mitään syytä. Niin Jeesus tuli ulos orjantappura kruunun päässään ja purppurainen viitta yllään. Pilatus sanoi heille, katso ihminen. Kun ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, he huusivat, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Mutta Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänestä mitään syytä. Juutalaiset vastasivat, meillä on laki ja lain mukaan hänen on kuoltava. Koska hän on tehnyt itsensä Jumalan pojaksi. Kun Pilatus kuuli tämän, hän pelkäsi vielä enemmän. Ja meni taas sisälle. Jos ajattelemme kuulijat tämän luetun kohdan näistä kahdesta näkökulmasta, niin eikö ole kummallista, että koko kansan keskellä, päättäjien keskellä, lain tuntijoiden keskellä, kirjan oppineiden, siellä oli papistot, jotka tunsivat tarkkaan teologiset asiat, Jumalan sopilliset asiat. Niin kenenkään varoituskellot eivät soineet. Että he ovat tuomitsemassa ja ristiin naulitsemassa Jumalaa. Niin kuin isän Jumala, poikakin oli Jumala. Hän vain luopui arvostaan ja vallastaan ja asemastaan ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Niin kuin ihminen, niin kuin sinä ja minä. Hänen perinnässään ei ollut niitä sukuvikoja, mitä meidän perinnässä on. Hänen elämässä ei ollut niitä asioita, jotka meidän elämässämme on, jos meidän perintää katsotaan. Hän tuli puhtaana, pyhänä tänne ihmisten maailmaan. Julmien ihmisten kyliin. Ja nyt kun hän on tällaisessa hetkessä tuomittavana, niin hän saa kokea korvapuusteja. Jos tätä kohtaa pysähdymme ajattelemaan, niin ajattele, hän paransi sairaita, herätti kuolleita, teki tunnustekoja niin paljon, että historioitsijat väittävät, että ne ei yhteen kirjaan sopisi. Niitä ei pystyisi panemaan yksiin kansiin. Silti ne ihmiset, jotka olivat kokeneet ihme parantumisen, sokeuden keskeltä tulleet näkeviksi, kuuroina tulleet kuuleviksi, kuolleet oli heränneet. Ei kukaan noussut sieltä esiin näiden ihmisten keskeltä ja sanonut, älkää tuomitko tätä miestä, hän on parantanut minut. Älkää tuomitko tätä miestä, hän herätti minun kuolleista. Ei kukaan niistä tulleet. Ei kuurot, ei sokeat, ei rammat, ei riivaajista päässeet. Ei kukaan astunut esiin ja tullut sanomaan, tämä mies on tehnyt pelkkää hyvää. Mieluummin uskot niitä bisneksen tekijöitä, jotka sijoilla yritti rikastua, joiden sijat meni Kristuksen käskystä kaikki järveen. Sitä uskottiin. Se oli tärkeää. Se oli faktaa. Mihinkään muuhun ei otettu kovin suurta osaa. Jos ajattelet kuulijani, että häntä ruoskitaan, kukaan ei lopulta kysy miksi. Saadaanko roomalaisen lain mukaan lyödä henkilöä, jolta ei ole löydetty rikokseen liittyviä tosiseikkoja? Ruoskalla, jossa on 142 joko luusta tehtyjä tai lyijystä tehtyjä piikkejä, koukkuja, jolla lyötiin uhrin ihoon ja sitä ei nostettu, vaan se vedettiin pois. Se teki yhdessä lyönnissä 142 syvää viiltohaavaa. Ne viilsivät Kristuksen selän niin pahasti, että kun hän sai 39 lyöntiä, eli kun sanottiin siihen aikaan 40 lyöntiä yhtä vaille, se viilsi niin pahasti Kristuksen selän ja hänen olemuksensa, että toi Mel Gibsonin Kristuspassi on aika kiltti elokuva siihen nähden, mitä siinä todella tapahtui. Hän oli korkeassa kuumeessa aamulla herätessään tuomitsijansa, niin kuin sanoi historioitsija, ja tosi hän nukkui erittäin huonosti sen ruoskitun yön jälkeen. Kun hän aamulla herää sitten Pontius Pilatuksen ja ylipappi Kaifaan eteen ja Herodeksen eteen, hän on hyvin kovassa kuumeessa. Hänellä on vahva tulehdus, on korkeassa asteessa. Hänen elämänsä oli hakattu siihen kuntoon, että siitä ei ollut paljon enää odotettavissa. Hän tulee tuomitsijoittensa eteen, niin jos pysähdymme hyvä kuulija, niin miettimme ja ajattelemaan, että häntä ruoskitaan juuri miksi. Miksi juuri? Ja toiseksi tai kolmanneksi, miksi hän ansaitsi sellaisen kruunun päähänsä, jonka pitkät piikit pureutuvat tuonne verinahan sisälle luuta vasten ja tulehduttaa hänen päänsä ympäriltä niin, että hänellä on suunnaton päänkipu. Valtava pään kipu siinä odottaessaan aamuhetkiä ja päivää, jolloin hän tähän aikaan sitten suunnilleen oli kovissa tuskissa ristillä. Äärimmäisen kovat tuskat. Hänen päänsä oli tulehtunut. Hänen kehossa oli tulehdusarvot korkealla, niin kuin sanovat ammattilaiset. Hänen elämänsä oli niin tiukassa paikassa, että nyt jos koskaan olisi tarvittu niitä, jotka olivat ympärillään olleet ja sanoneet, että sinä olet Kristus. Nyt hän olisi tarvinnut niitä. Mutta ei. Ei ketään yhtään uskonnollisuuden edustajaa. Ei niitä tarkkoja laintuntijoita, jotka tiesi, kuinka paljon sunnuntaina saa kävellä. Ei ollut ketään. Mutta jos pysähdymme kuulijani kolmeen virheeseen, jotka koitui ihmiskunnan pelastukseksi, mutta jotka koitui Pontius Pilatuksen elämän syväksi kohtaloksi. Jos ajattelet ensinnäkin häntä Kristuksen edessä, aika mahtava mies Rooman valtuudet takana. Hän oli Pontiuksen kylältä kotoisin, siksi hän sai sen nimen Pontius. Hän oli iso valta, minkä hän oli Roomasta saanut. Hänellä oli tarkoitus ylentyä virassaan. Tosin tietty perimätieto kertoo, että hän pääsi sen takia, hänet pantiin Israeliin, koska roomalaiset tiesi, että se on hyvin vaikea itsepäinen kansa, niin siellä tämä terroristiin taipuvainen Pontius Pilatus kesyyntyy vähän. Ja siksi ne siirrettiin sinne. Nyt hän yrittää saada tällaisen vakavan kahakan, joka saattoi tulla tästä hoidettua hienosti sen takia, että silloin Jerusalem oli täynnä väkeä, niin kuin aina pääsiäinen oli. Se oli täynnä väkeä ja siksi hän ajatteli, että tästä voi nousta kauhea mielenosoitus. Ja hän seisoo Kristuksen edessä ja kertoo siinä, että kuka hän on. Etkö sinä tiedä, että minulla on oikeus tappaa sinut tai päästää? Siihen saakka Kristus on ollut käytännössä hiljaa. Ei vastaillut mitään kysymyksiin. Nyt hän nostaa päänsä ylös ja katsoo suoraan Pontius Pilatuksen silmiin. Ja sanoo nuo kuuluisat historialliset sanat. Sinussa ja sinulta ei olisi mitään valtaa, ellei se olisi ylhäältä annettu. Silloin hän pelästyi. Silloin hän tiesi jo, tämä hävitään. Silloin hänen mielensä porautui takaisin tuo vaimon varoitus. Älä koske siihen pyhään mieheen. Älä koske siihen mieheen. Silloin hän pelästyi. Ja silloin kun ajattelemme tätä ensimmäistä kohtaa, yrittikö Pilatus saada juutalaisten säälin tunteen heräämään? Jos mietimme sitä yhdessä. Huutajat ovat täällä, papistoa edessä, pitkine kaapuineen, panneet parhaat virkavaatteet päälle, koska jo silloin oli käytäntö, että kiirastorstaina puettiin mustiin. Ja sitten oltiin tuomarin edessä, niin sitten oli tätä papillista liilaa. Oli nämä pyhät värit, jotka te hyvin tiedätte. He olivat siinä silloin jo liila viitassaan ja kaulureissansa paikalla ja olivat tekemässä asiaa todeksi, mitä oli suunniteltu yön jo. Hänet piti tappaa. Ennen kuulumatonta, että papisto suunnittelee yhden tappamista. Mutta sitä ennen oli noussut jo 3 Kristukseen viittaavaa henkilöä, jotka olivat väittäneet olevansa Messias. Ja tämä viimeinen Kristus eroaa kaikista muista. Hän olisi jäänyt kuulija, ennen kuin vastaamme tähän kysymykseen, hän olisi jäänyt kuulijani historian kellastuville lehdille yhdeksi vaan tällaiseksi samanlaiseksi puhujaksi kuin oli edeltäkin olleet. Jos hän ei olisi noussut ylös. Se oli elämän täydellinen allekirjoitus, arvoisa kuulijani, kun hän nousee ylös haudastaan. Se sai koko Roomaa myöre silloisen sivistyneistön aivan sekaisin. Huhu alkoi kiertämään, koska 500 oli jo nähnyt hänet. Huhu alkoi kiertämään, se on noussut se mies kuolleista. Ja se sai liikenteeseen asiat silloin. Silloin papille tuli kiire. Silloin ei auttanut pönttöhattujen valitseminen enää mikä väri. Silloin piti ottaa nopeasti kassa auki ja työntää sotilaalle käsiin melko hyvät rahat. Enemmän kuin yhden huoneiston rahat meille. Niillä setelillä, minkä he saivat, he olisivat ostaneet 2 kämppää itselleen. Ja kertokaa, että ne varasti ne opetuslapset sen ruumiin. Ja Raamattu on kertoo, että juttua levitetään. Nyt kun tätä vasten katselee Pilatusta siinä, niin yrittikö hän saada juutalaisen säälintunteen heräämään? Siinä hän epäonnistui. Hän epäonnistui ensinnäkin siksi, että uskonnollisuudessa on aina kiivaita ihmisiä. Uskonnollisuus ei tunne armoa. Se tuntee vain suorittajat. Uskonnolliset ihmiset ovat näitä projekti-ihmisiä, jotka suorittavat tätä asiaa ja ovat taivaanrannan maalareita. Ne liitelevät joka puolella, raapii tuolla ja raapii tuolla, eivätkä koskaan saavuta sellaista, että he näkisivät, mitä heidän piti saavuttaa. Ongelman ydin oli siinä. Pontius Pilatus ei tiennyt, että hän ei tiennyt. Ongelma oli siinä. Hän ei tuntenut kansaa. Hän ei tuntenut näitä papistoa. Hän ei tajunnut heidän kiivauttaan, heidän oikeaoppisuuttaan, eikä hän tiennyt sitä, että tuomittava oli suhtautunut näihin melko rajusti. Kun oli tullut kysymykseen tähkäpäiden syöminen sapattina, kun oli tullut kysymykseen lampaan putoaminen kaivoon sapattina, niin ettekö tekin nosta sen ylös? Kun tuli kysymykseen sapattina parantaminen, tai sanominen rammalle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kuka sinulle on antanut mahdollisuuden ja määräyksen antaa syntejä anteeksi? Jumala yksin antaa syntejä anteeksi. Kuka sinut on käskenyt, natsarealainen, tekemään niin? Sinähän pilkkaat Jumalaa, otat Jumalan paikan, joka ei kuulu sinulle. Kuka sinun on käskenyt? Jeesus tiesi heidän ajatukset. Sinun syntisi annetaan anteeksi, jota vuoteesi ja käy. Ei se ollut niin tärkeää. Eikä sekään, että hän huutaa julkisella paikalla julkisesti, Lasarus, tule ulos. Raamattu kertoo, että heidän teki mieli jo tappaakin sitten Lasarus lopulta. Jos ajattele kuulijani, ei tajunnut, minkälaista miestä oli tuomassa. Toinen tärkeä asia, missä hän epäonnistui, niin kuin tässä, jos hän yrittää saada säälintunteen heräämään, hän epäonnistuu täysin. Toinen näkökulma, hän ei tuntenut kansaa. Vaikka hän katsoi tätä papistoa ja hänellä oli oma käsitys juutalaista papistosta. Niin kuin on meilläkin tänään. Kyllä sä oot nähnyt, minkä suuntaan tämä uskonnollisuus menee tänään. Meidän on pakko yhdessä myöntää, jos rehellisiä olemme, että koko tämän päivän uskonnollinen elämä Suomen maassa on enemmän tällaista sosiaalista uskonelämää. Ei ole enää verisen Jeesuksen seuraajia, jotka ovat panneet elämänsä likoon ristimien tähden. Se oli menneiden sukupolvien rikkaus. He vihkivät elämänsä Kristuksen käyttöön kaikilla elämän alueilla. En tiedä, uskotko. En mä tiedä, kestäisimmekö me enää toisen maailmansodan aikoja. Kun meidän hyvä ystävämme Edward Puolasta, joka selvisi Treblingasta, hän menetti kaikki. Koko elämän. Rampana. Laihtuneena monta kuukautta elimistöä totuteltiin takaisin ruoanmakuun, kun hän vapautui, kun liittoutuneet tulivat ja venäläiset pääsivät tulemaan ja sitten natsit alkoi pakenemaan. Jos ajatellaan meitä kuulijat, sinua ja minua tänään, niin eikö ole totta, että meidän uskoelämämme, niin kuin tämän kansan elämä, joka oli tässä toisena näkökulmana, oli hyvin pitkälti mukavuusvyöhykkeen keskellä. Me tarvitsemme hauskaa. Me tarvitsemme mukavaa. Ihanaa uskonelämää. Aikamme on täynnä onnen saarnaajia, jotka saarnaa onnea sinulle. Etkä tiedä, että mekin maksamme hinnan tästä. Me olemme Kristuksen seuraajia. Verisen miehen seuraajia. Ja sen takia Pontius Pilatus epäonnistui tässä. Hän ei tajunnut, mikä on kansa. Jokainen meidän seurakuntien pastoreista, saarnaajista, evankelistoista täytyy maksaa ihmisten keskellä hinta. Ihmisten julmuus ei ole niinkään aseellista, mutta sitä vastoin puheellista. Ja sen takia Kristuksen seuraajat joutuvat aina vaikeuksiin, koska ihminen ei ole taipuvainen luopumaan leluista. Hän ei ole taipuvainen astumaan Kristuksen seuraajaksi. Menneet sukupolvet, nuo, jotka esimerkiksi apostoli Paavalin jälkeen hänestä kipinän saaneina, näyn saaneina, kun Paavalista kerrotaan, lähtivät voittamaan silloista Eurooppaa ja aina tänne saakka, mihin evankeliumi on tullut. He olivat leimautuneet samasta hengestä. He olivat valmiit vaikka kuolemaan uskonsa tähden. Heillä ei ollut projekti viedä johonkin sanoma, vaan heillä oli Kristus itsessään. Ja mihinkä he tulivat, maisema muuttui. Siinä on kuulija Tero. Ja tätä ei koskaan tajunnut Pontius. Hän ei tajunnut kansaa, kuinka julma se on. Minkälainen se lopulta on, ei ymmärtänyt sitä, että täältä on turha hakea myötätuntoa. Kyllähän me ollaan kaikki se elämässä jollain tavalla koettu ja koettu. Kun Jumala otti tuolla Pohjanmaalla, tiedätte nämä Pohjanmaan seurut, jotka te sieltä kotoisin, niin meillä yhden päin kun sanotaan, että mä sanoin näin, niin se tarkoittaa, että se on näin. Vanha meidänkin kylältä vanhin isäntä, ison talon isäntä, jossa oli 18 klasia peräkanaa, kun laskettiin talon ympäri. Niin hän tapasi sanoa aina, että nyt kun mä kerran sanon näin. Joo, poika sanoi, joo, mutta se oli väärin sanottu. Mutta silti kun mä sanon näin, se on nyt näin. Kansas oli tätä luonnetta. Kun he sanoivat näin, niin se oli nyt näin. Yleinen etu. Yleinen tämmöinen ilmapiiri oli se, että ei kannattanut porukasta erottautua. Ei kannattanut huutaa sieltä mitään sen takia, että siitä voi tulla vaikeuksia. Eihän meidän maassa rasismi ole loppunut. Ei, muistan silloin nuoruudessa, kun tultiin uskoon ja meni vielä helluntaiseurakuntaan, niin naapurikka enää tervehtinyt. Ei se kaukana ole. Tätä ei Pontius tiennyt. Siksi hän epäonnistui. Siksi hän joutui kärsimään paljon. Koko loppuelämän hän pesi käsiään. Ja hän vakavasti sairastui lopulta. Ja hänet siirrettiin sivuun ja hän eli loppuelämänsä hyljettynä. Koska tämä kolmas kohta, johon sitten päätämme, hän ei tuntenut tuomittavaa. Mikä suuri virhe ja erehdys voi olla ihmiselämässä, olla tuomarina tuntematta tuomittavaa. Hyvä tuomarihan perehtyy tuomittavaan henkilöön täysin. Hänhän saa nipun asiakirjoja tai asiakirjat eteensä, josta hän pystyy seuraamaan tuomitun elämää, mistä ja minkälainen hän elämänsä on ollut ja mistä oli taipumus tähän rikoksen tielle lähtiä, mikä oli seuraus siitä, että hänen lapsuudessa tapahtui tällaista. Sieltä saadaan selville koko hänen elämän kirjo. Ja se vaikuttaa siihen tuomioon. Jos siellä on monta tällaista rikosta takana, niin se ei auta sen tuomion lieventämiseen, vaan se lisää sen koventamiseen. Nyt tämä Pontius ei ollut millään tavalla perehtynyt tähän tuomittavaan. Hän näki hänet tavallisena miehenä. Hän ei edes hetken välähdystä kuulijani pysähtynyt miettimään tuo mies, joka seisoo edessäni, jolle nyt sotilaan pani ton ruusuppuun oksan, ja veri valuu siinä, on Jumala. Hän on eräänä päivänä pannut auringon paikalleen itse kärähtämättä. Hän on eräänä päivänä suunnitellut tämän aurinkokunnan, tämän kulmakunnan tänne rajattomaan mahtavaan avaruuteen, joka on ikään kuin akvaari. Ja hän on katsellut tätä kaikkia kaunista niin ylhäältä päin ja nähnyt, milloin syntyi rahnasto ja milloin sä synnyit. Ja hän oli kaiken tämän nähnyt, hän oli tiennyt elämän jo silloin. Hän oli suunnitellut ihmisen sinunkin kauniin silmän ja hän oli suunnitellut sinun elämääsi paljon kaikkia kaunista. Hyvin paljon suloista. Jumalan luonne ei ole mitään ilkeät eikä pahaa. Koko taivas on täynnä suloista, kauneutta, pehmeyttä, elämän tosiarvoja. Siellä on ihmisyyden kunnioitus huippuluokkaa. Siellä oli kaikki niin pyhää ja ihanaa ikuisessa maailmassa, josta hän loi kaiken tämän. Hän teki pohjan tähden ja ajatteli, että härmäläiset tulee asumaan sen alapuolelle justiin. Ja ne on sellaista junttikansaa, että niiden pitää mennä mutkaan todetakseen, että se on mutka. Niinhän se laulaa toi Tapiokin. Hän tiesi meidät suomalaiset hyvin. Ajattele, tuomitsija ei tuntenut. Hän ei tiennyt, kuka tässä on. Hän ei tuntenut tuomittavaa, vaikka oli kuullut Johannes Kastajasta. Vaikka oli kuullut sanomia siitä ajasta, mitä tapahtui silloisessa maailmassa. nähnyt kaikki, mitä oli tapahtunut hänen kauttaan. Ihmiset teki parannusta, ottivat parannuksen kasteen, joka liittyi siihen parannukseen. Ja sitten alkaa saarnaamaan, että hän ei ole edes kelvollinen eikä arvollinen ottamaan edes hänen kenkiä, että hän solmisi ne hänen jalkaansa. Ei. Hän kokee niin suureksi tämän, joka hänen jälkeensä tulee. Ja nyt ystävät, tämä mies on Pontius Pilatuksen edessä. Ja hän kärsii nyt jo siinä henkisesti Pilatus. Hän tajuaa, että tämä tehtävä hävitään. Hän ei tuntenut tuomitsijaansa, hän ei tiennyt, mistä on kysymys, kuka hän on. Hän yrittää siinä tilanteessa ryhdistäytyä, pitää niin kuin roomalainen kulttuuri osoitti ja tapa, niin pitää jonkinlaisen ryhdin paikallaan, mutta hänen sisäinen ihmisensä kertoo sen menetyksen. Historioitsija väittää, että eräänlainen ele, tunnustuksellinen ele näyttää yleisölle tai kansalle tai läsnäolijoille, on tuotattaa pesumalja, jossa hän pesee kätensä ja osoittaa kaikille, viaton olen tähän asiaan. Tai viaton olen tähän vereen, niin kuin hän sanoi. Ja nyt kuulijani, kun ajatellaan tätä tilannetta, niin se oli toivottoman miehen tilanne. Hän ei tuntenut tuomitsijaa. Tuomitsijana tätä miestä, jota hän on tuomitsemassa. Sen takia kuulijani me joudumme kysymään itseltämme, tunnetko sinä tämän miehen? Sä olet saattanut, kun ajattelemme tätä pitkäperjantaita, kärsimyspäivää, sä olet saattanut tulla uskoon tämän miehen kautta. Sä olet päässyt kokemaan synnin päästön. Olet saanut vapautuksen synneistä ja tiedät, mitä tuntuu, kun on vapaa. Se on mahtava tunne. Mutta susta on tullut hyvä helluntalainen tai baptistilainen tai vapaakirkkoinen tai metodisti, mutta vähän Jeesukselle heikoko. Sinulla on vain suoritettavia tehtäviä, mutta sun henkilökohtainen palvontasi tapahtuu sydämessäsi, ei huitelemalla käsiä täällä alttarilla. Se tapahtuu sydämessäsi. Se tapahtuu syvemmälläkin sinun mielessä. Siinä, jota kutsutaan omaksi tunnoksi, siinä alkaa todeksi tulemaan Kristus. Jotkut kertoivat, että Pilatus olisi alkanut uskomaan Jeesukseen. Meillä ei ole mitään toteen näytettävä asiaa siitä muuta kuin se, että hän menetti virkansa. Kun eräänäpänä kiili tämä ylösnousemus sanoma, jonka sitten viimeisessä tilaisuudessa päädymme. Hän menetti asemansa, hän menetti mahtavan virkansa, hyvän palkkansa. Se oli samaan aikaan silloin Juudeassa, eli Jerusalemissa ja yleensä Israelissa, kun pääsi Roomaan töihin, niin se on sama niin kuin tänä päivänä pääsee EU-hun töihin. Niin palkat nousee huomattavasti. Ja silloin nämä, jotka olivat Rooman palveluksessa, niin kävelivät jo mosaikkilattioilla ja heillä oli paljon hienompi elintaso. Ei ollenkaan niin kuin kansalla Nasaretissa, jolla oli kodeissa maalattia, jossa oli mattoja ja lankkuja vaan lattialla. Niistä olosuhteista meidän Herramme syntyi. Luonnon lakien vastaisesti. Hän eli täällä niin kuin viimeistä päivää. Hän ei pelännyt saarnatessaan yhtään papistoa, ei tuomaristoa, ei kirjanoppineistoa. Hän eli täysillä. Hän pani koko elämänsä likoon meidän tähtemme. Juuri meidän, jotka haluaisimme kaivautua syvälle äärimmäisiin viisauksiin. Meille, jotka saatamme elää vasten Kristuksen tahtoa, hän tahtoo vallata meidät uudelleen. Ja siksi pyydän sinua ajattelemaan tätä kolmea Pontius Pilatuksen virhettä. Mitkä on olleet, arvoisa kuulijani, sinun elämäsi virheet? Joku viisas on sanonut, ihmiselämän syvin virhe on yksi ainoa asia, josta kimpoaa kaikki. Oletko ikinä kuullut sitä? Me saamme kyllä kaljamukin kanssa kaverin ulos aika liukkaasti. Ja saamme kaikki synnintekijät vastaamaan teostansa. Aikansa viisas sanoi, ihmiskunnan suurin ja syvin synti on ylpeys. Se syö ja tuhoaa ihmisen sisältä käsin. Eihän meillä tänä päivänä tarvitsisi olla tällaista sieluhoitomäärää kuin nykyään on, koska ei hoitajat eikä hoidettavat tunne Jeesusta. Ne yrittää samoin konstein, kun on aikamme maailmassa kalloa kutistettu ja levitetty. On puhuttu sydämelle ja vähemmän syvälle. On yritetty kaikkien ajallisin konstein saada ihmiset voimaan hyvin. Tämän ajan aika Suomessa tänään, arvoisa kuulija, ei tunne enää siinä määrin veristä Jeesusta, niin kuin se pitäisi tuntea. He ovat kadottaneet sen. Me tarvitaan sosiaalista evankeliumia. Me tarvitaan Kristuksesta saada sellainen sosiaaliluukku, josta saadaan terveyttä ja elämää ja hauskaa ja oikein mukavaa. Ei jaksa rukoillakaan, kun mennään rukoukseen, niin ei tuntuu hölmöltä jotenkin puhua yksikseen. Eikö totta? Viime aikoina, kun ollaan vaimon kanssa liikuttu eri puolella Suomea, Jumala on voimakkaasti puhunut, jonka haluan sullekin toistaa. Sano tämän ajan ihmiselle. Opeta nyt rukoilemaan itsesi mieluummin aamusta tai siihen aikaan, kun sulle on parasta. Rukoilemaan ja lukemaan Raamattua. Sen tähden kohta tulee aika, jota sä et pysty enää sitten paniikissa tekemään. Valmista nyt itsesi kohtaamaan, ei enää näitä seremonioita, vaan verisen Jeesuksen Kristuksen. Elä hänelle. Elä ristiinnaulitulle Jeesukselle. Puhu hänen kanssa niin kuin hän istuisi sua vastapäätä tuolilla tuossa edessäsi. Ei sun tarvitse muuttaa ääntäsi ja yrittää puhua valsetissa tai sitten muulla tavalla. Sä voit puhua niin kuin parhaalle ystävälle puhutaan. Ajattele, kun meille tulee vieraita, niin mä ovella sanon, ihanaa, tervetuloa. Ne katsoi sitä kyllä rahanatso tarvitsee nyt kyllä sitä kokkolalaista psykiatria. Sillä on liian kireellä elämä. Miten ihanaa on puhua hänen kanssa niin kuin puhutaan hyvän ystävän kanssa. Miehen kanssa, joka tuntee paremmin minut kuin minä itse. Tämä oli kuulijani tämän pitkäperjantain 3 ajatusta sinulle. Ja pyydän sua miettimään näitä Messiaamme kohtaloa. 3 virhettä, jossa Pontius Pilatus epäonnistui. Luuli saavansa kansan säälintunteen. Luuli, että hän tuntee kansan, eikä tiennyt, kuinka julmia ne ovat. Hän ei tuntenut ensin lopuksi tuomitsijaansakaan. Ja tuomarina ei itseään eikä tuomittavaa. Hän astui sellaiseen miinaan, joka hänen elämänsä tuhosi. Pysähdy kuulijani. Nyt on sen aika. Aamen.